bērniem, no kuriem ir palielināta fiziskā slodze un sportistiem. Bērnu slimnīcas sporta medicīnas centrs veiks profilaktiskās padziļinātās medicīniskās pārbaudes. Un tas sevi ietver fiziskās slodzes testu, jeb Eurofit testu, ehokardiogrammu ar slodzes testu, pilnu asins ainu un arī urīna analīzes, kas vienu stundas laikā būs gatavas, un sporta ārsta konsultāciju. Vēlos teikt, kad ir teikt jau arī pirmais izbraukums, kas notika Liepājas floorbola skolā, kur 60 bērniem tika sniegtas tāda paša veida profilaktiskās medicīniskās pārbaudes. Gadā līdz šim, kas bija valsts sporta medicīnas centrā, tika sniegtas pārbaudes aptuveni 15 tūkstošiem bērniem gan sportistiem. Mēs plānojam pieturēties pie šī paša skaita.